Ժ.Ե. Մի անգամ Մասիսյանը Մոսկվայի իր գործակատարից նամակ ստացավ, որի մեջ խնդրում էր ուղարկել իր մոտ մի օգտական, որովհետև տկարության պատճառով ինքը մենակ չէր կարողանում գործերը օրինավոր կերպով կատարել։ Այս նամակը մեծ դղրդոց գցեց Մասիսյանի խանութի գործակատարների մեջ, և նրանցից ամեն մեկը ցանկանում էր, որ իրան ուղարկեն։ Բայց և ոչ մեկի ընդունակությունը չէր համապատասխանում նամակի բովանդակությանը, որովհետև նրա մեջ գրված էր, որ օգտականը, բացի հայերենից, պետք է անպատճառ գիտենա ռուսերեն գրել, կարդալ և խոսել։ Մասիսյանի մոտ գտնված գործակատարների մեջ չկար այսպիսի մեկը, և նա մեծ մտատանջության մեջ էր, թե որտեղից կարող էր գտնել։ Մի երեկո այս մտածության մեջ աղանդուն դարձավ և իսկույն չմտավ իր սենյակը, այլ նստեց իշոտիքի վրա, որ դրած էր ընկուզենու հովանուտակ, և պահանջեց սառը ջուր, որ զովացտե իր ծարավը։ Միքայելը իսկույն կատարեց նրա հրամանը և կանգնեց աղայից փոքրինչ հեռու ոտքի վրա, սպասելով, չունի արդյոք մի ուրիշ բան ևս հրամայելու։ «Կանչիր այստեղ խանումին», դարձավ նա դեպի Միքայելը։ Մի քանի րոպեից հետո տիկին Մարիամը հայտնվեցավ իր ամուսնի մոտ։ Նա ևս Միքայելի նման կանգնած սպասում էր լսել նրա հրամանը։ Աղան նշան արեց, որ նստե։ Տիկինը տեղավորվեցավ նրա մոտ իշոտիքի վրա։ Աղան հայտեց Մոսկվայի նամակի բովանդակությունը և կամենում էր լսել իր խանումի կարծիքը, թե ումը հարմար էր ուղարկել։ Տիկին Մարիամին խիստ զարմացրեց այս մտերմությունը, որովհետև իր ամուսնական կյանքում այդ առաջին անգամն էր, որ աղան խորհրդակցում էր նրա հետ, այն ևս մի այնպիսի առարկայի վրա, որ բոլորովին անծանոթ էր իրեն։
«Այդ ձեր գիտենալու բանն է», պատասխանեց տիկինը։ «Ումը որ լավ եք համարում, ուղարկեցեք»։
Միքայելը, որ հեռվից լսում էր նրանց խոսակցությունը, որ վաղուց առիթ էր որոնում իրեն առաջարկելու, վստահությամբ մոտեցավ և ասաց.
«Ինձ ուղարկեցեք, աղա»։
Աղան խոժոր կերպով նայեց նրա վրա, ուզում էր բարկանալ, բայց ակամայից ծիծաղեց.
«Դու ինչ գիտես, որ ուղարկեմ, լակոտ»։
«Ես համ հայերեն, համ ռուսերեն գրել, կարդալ և խոսել գիտեմ»,
պատասխանեց նա մի առանձին ինքնավստահությամբ։
«Դու երբ սորվեցար»։
«Սորվեցա, ինձ ու ինձ սորվեցա»,
ասաց նա, վախենալով հայտնել իր վարժապետի, Ստեփանի անունը։ Թե տիկինը և թե աղան երկուսն էլ մնացին զարմացած։ Մասիսյանի տան մեջ ոչ ոքին հայտի չէր, թե նա կարդալ գրել գիտեր։ Եվ իսկույն տիկնոջ գլխումը ծագեց այն միտքը, որ վաղուց նրան տանջում էր, որ ցանկանում էր Միքայելին առժամանակ հեռացնել իր տնից, վախենալով, միգուցե Ռիպսիմեի հետ պատահերային, ինչ որ պատահեց իր աղջիկներից մեկի, Սոնայի հետ, որը սիրահարվելով գործակատարի վրա, փախավ հոր տնից և գյուղումը նրա հետ պսակվեցավ։
«Էլ ինչու եք ուրիշին պտրում»,
խոսեց տիկինը։
«Միքայելից լավը չկա, ուղարկեցեք, թող գնա, մարդ դառնա, մեր մեծացրած տղան է»։
«Ռուսերեն գիրք ունես»՝
հարցրուց աղան։
«Այո, ունեմ»։
«Գնա բեր, կարդա տեսնեմ»։
Միքայելը վազեց դեպի իր խուցը և ուրախությունից մոռացավ, որ գլուխը կռացնե նեղ դռնից ներս մտնելու համար, և ճակատը սաստիկ զարկվեցավ դռան շրջանակի վերնապայտին։ Բայց նա ուշադրություն չդարձրեց ցավի վրա և ներս մտավ։ Նա բաց արեց արկղը, այն գրքերով լիքը նվիրական արկղը, որ ընծայել էր նրան Ստեփանը, և վեր առեց գրքերից մեկը։ Այն ժամանակ նա մտաբերեց բարեսիրտ պատանու խոսքերը. «Կարդա, Միքայել, շատ կարդա, մի օր հարկավոր կլինի քեզ կարդալը»։ Այժմ նրա խոսքը կատարվեցավ, մտածում էր Միքայելը, և բոլոր սրտով ցանկանում էր թռչել Մոսկվա, մի անգամ ևս տեսնել իր սիրելուն։
Միքայելը բերեց ռուսերեն գիրքը և երկշոտ աշակերտի նման կանգնեց աղայի մոտ։
«Դե հիմա կարդա տեսնեմ»։
Միքայելը սկսեց վարժ և կանոնավոր կերպով կարդալ։ Աղան ուշադրությամբ լսում էր, թեև մի բառ ևս չէր հասկանում։
«Դե հիմա գրե»։
«Ի՞նչ գրեմ»։
«Գրե, որպես թե գրում ես Մոսկվայի գործակատարին. այս անգամ ուղարկված 200 հագ բամբակների մի մասը խալիս, զուտ, Ամերիկայի սերմից է. Մնացածները խառն են տեղային բամբակի հետ. Վերջին հակերի վրա առանձին նշաններ են դրված, որ դու մուշտարուն ցույց տալու ժամանակ ճանաչես և կարողանաս Ամերիկայի բամբակի տեղ անցկացնել. Հիմա կարդա»։
Միքայելը կարդաց։
«Գրեցիր, առանձին նշաններ են դրված»։
«Գրեցի, առանձին նշաններ են դրված»։ Կրկին կարդաց Միքայելը և իր կողմից նկատեց։ «Վայ թե մուշտարին, առանձին նշաններ ունեցող հակերից մեկը բաց անել տա, հետո»։
«Ձայնդ կտրի, լակոտ»։ «Մոսկվայի գործակատարս քեզ նման հիմար չէ, նա կհասկանա, թե ինչպես պետք է սարքել բանը»։
Ասաց աղան բարկությամբ և դարձավ դեպի տիկինը։
«Ասում ես ուղարկիր»։ «Դե ոնց ուղարկեմ»։ «Ես ճանաչում եմ այդ ավանակին, դա մարդ չի դառնա»։
Բայց իսկապես ոչ բամբակ էր ուղարկված, ոչ Ամերիկայի սերմից, ոչ տեղային սերմից և ոչ էլ առանձին նշաններ էին դրված խարդախված հակերի վրա, որ գործակատարը ճանաչելով չսխալվեր և կարողանար վատ բամբակը լավ հատկություն ունեցողի տեղ անցկացնել։ Միայն աղան գրել էր տալիս այն, ինչ որ ստեղծել էր նրա երևակայությունը, մի նոր խաղ խաղալու համար Մոսկվայի բիրժայի վրա։ Միքայելը շատ փոշմանեց իր անզգույշ նկատողության մասին, և տիկին Մարիամը նույնպես դժգոհ մնաց նրա անփորձության համար, որով գրգռեց աղայի անվստահությունը, որը պահանջում էր անպայման հպատակություն այն բոլոր խարդախությունների մեջ, ինչ որ պահանջում էին նրա առևտրական շահերը։ Տիկինը մտածեց մի կերպով բանը շինել։
«Վնաս չունի», ասաց նա։ «Ջեր տղա է, կգնա, կտեսնի, կսովորի»։
«Ախար ինչ կսովորի, այսքան տարի չսովորեց, դրանից հետո էլ ինչ կարող է սովորել»։
Միքայելը կանգնած լսում էր այդ բոլորը որպես մի դատապարտյալ։ Նույն միջոցին ներս մտավ մի մարդ, կարտուզով, սև արխալուղով, որի վրայից հակել էր մի մոխրագույն մաշված սերթուկ երկայն ու լայն փեշերով, և ոտներին հակել էր քոշեր սպիտակ գուլպաների վրա, որոնք կեղտոտությունից ցեխի գույն էին ստացել։ Նա իր ձեռքին բռնած ուներ մի հաստ փայտ, որ ինքն էր շինել։
«Սիմոն Յագորիչը եկավ»,
ասեցին միաձայն, երբ տեսան նրան, իր հաստ փայտը տպտպացնելով ներս մտնելիս։ Դա աղայի ադվակատն էր, մի հին պոլիցիական չինովնիկ, որին դուրս էին արել ծառայությունից չափազանց արբեցության պատճառով, և եկել էր այն կնոջ գործի համար, որի որդին բանտարկված էր իր պարտքը աղային չվճարելու պատճառով։
«Լավ ժամանակ եկար, Սիմոն Յագորիչ, քեզ էի սպասում», ասաց աղան։
«Ինչպես չգայի, այդ անզգամը»։
Բանտարկյալի մոր մասին էր խոսքը։
«Զահլա է տանում»,
պատասխանեց նա և եկավ նստեց նույն իշոտիքի վրա, աղայի մոտ։ Նա բավական հոգնած էր երևում և փոշոտած, կարտուզը գլխից առեց, թևքովը սրբեց ճակատի քրտինքը և ջիբից անելով քթախոտի մեծ տուփը, մի բուրըն ենֆիրա վեր քաշեց դեպի իր ահագին քթի պնչածակերը։ Հետո ոգի և շունչ առնելով, զվարթացավ և բարերար տուփը թավազա անելով աղային, ասաց.
«Քաշիր, լավն է, աստված հասցրուց, էսօր գջլեցի մեկից, բանը շինեցի սուդումը»։
Աղան ուշադրություն չդարձնելով նրա քաղաքավարության վրա հարցրուց.
«Դու են ասա, ինչ արեցիր են անզգամի հետ»։
«Չես քաշում, լավն է, ասում եմ, Ստամբոլի բուրնոթի է, աստված հասցրուց, շատ ժամանակ էր, որ պտրում էի»։
Է, քեպդ եկել է, Սիմոն Յագորիչ, ասա ինչ արեցիր են անզգամի հետ,
ասաց աղան մի փոքր պինդ ձայնով։
Օրհնած էլ ուր ես բարկանում,
պատասխանեց փաստաբանը պատառոտած հին աղլուղով թափտալով բուրնոթու փոշին իր ընչացքի վրայից, որ դեղնել և բուրնոթու գույն էր ստացել։
«Դե արի եսպիսի մարդու հետ խոսիր»,
ասաց աղան գլուխը շարժելով։
«Ես ինչ եմ ասում, նա ինչ է պատասխանում, ասա ինչպես վերջացրիր այդ կնոջ հետ»։
«Էլ ինչպես պետք է վերջացնեի, հերնանիցեցի, ինչ որ ուներ չուներ, բոլորը ծախել տվեցի»։
Աղայի դեմքը պայծառացավ մի անբացատրելի ուրախությամբ։
«Փողերը»,
հարցրուց նա։
«Փողերը բերել եմ»։
Փաստաբանը հանեց ջիբիցը մի շորի կտորի մեջ փաթաթած թղթադրամները և առանց համբարելու դողդոջուն ձեռքով տվեց աղային։
«Այդղա Միքայել, մի ստական արաղ բեր Սիմոն Յագորիչին, այն մեծ ստականով, իմանում ես»,
ասաց աղան և սկսեց համբարել փողերը։
«Օրհնած, մի քիչ շուտ ասեիր, դու չես իմանում, որ Սիմոն Յագորիչը առանց այդ զահրումարի ապրիլ չի կարող»,
խոսեց փաստաբանը և անհամբերությամբ սպասում էր կենսատու ըմպելիքին։ Բայց Միքայելը մի երկրորդ սխալ ևս գործեց, որ ոչ սակավ հրավիրեց իր վրա աղայի բարկությունը։ Նա հրամայեց մեծ ստականով բերել արաղը, բայց այդ մեծ բառը պետք էր հասկանալ փոքրիտեղ, որպես խանութումը լավ բառը գործ էր ացվում վատիտեղ։ Եվ բերեց նա ահագին ստականով արաղ և տվեց Սիմոն Յագորիչին։ Դա կատարյալ սպիրտ էր առանց մի ուրիշ խառնուրդի, բայց նա մի անգամով կուլ տվեց։
«Ահա, այ սիրտս հովացավ, շատ ապրիս»,
ասաց փաստաբանը դատարկած բաժակը ետ տալով Միքայելին։ Բայց աղան իր խոժոր ակնարկությամբ արդեն հասկացրել էր Միքայելին նրա գործած մեծ սխալը։ Եվ այս անգամ խեղճ տղան բոլորովին հուսահատվեցավ, թե Մոսկվա գնալը երբեք չպիտի հաջողվեր իրեն։ Բայց տիկին Մարիամին զբաղեցնում էր նույն րոպեյում մի ուրիշ տխուր միտք, երբ տեսավ փաստաբանի բերած փողերի ծրարը, որ գոյացել էր այն անզգամի կայքը աճուրդով ծախել տալուց, այն ողորմելի կնոջ կայքը, որի որդին բանտարկված էր, որը քանի օր առաջ եկել էր իր մոտ և գթություն էր խնդրում։ Իսկ այժմ աղայի անգթությամբ մի ամբողջ ընտանիք պետք է մաշվեր, ոչնչանար դառը նախկատության մեջ։
«Շնորհակալ եմ, Սիմոն Յագորիչ»,
ասաց աղան և բաժանեց փողերի ծրարից մի 10 ռուբլիանոց կարմիր թուղթ և տվեց փաստաբանին։
«Ես էլ քեզ փեշքաշ, որ սաղացրիր փողերս»։
Սիմոն Յագորիչը ընդունեց փեշքաշը այնպիսի մի խոնարհությամբ, քիչ էր մնացել, որ համբուրե աղայի ձեռքը։ Աղան առատաձեռն էր այնպիսի դեպքերում, որպես լավ որսորդները միշտ բաժին են հանում իրենց շներին վիրավորված էրեի մսից։ Բայց Միքայելի խնդիրը դեռ մնացել էր անվճիռ։ Տիկին Մարիամը նկատելով, որ փաստաբանի բերած փողերը աղային բավականին լավ տրամադրության մեջ բերեցին, մտածեց օգուտ քաղել այդ հանգամանքից և կրկին բարձրացնել Միքայելի Մոսկվա գնալու հարցը։
«Կարդացեք, Սիմոն Յագորիչ, ինչպես է գրած այդ նամակը»,
ասաց նա, տալով փաստաբանին Միքայելի մի քանի րոպե առաջ գրած նամակը։ Փաստաբանը հանեց ծոցից ահագին ակնոցները, զետեղեց ահագին քթի վրա և հանդիսավոր կերպով սկսեց կարդալ, կարծես թե կարդում էր մի ճառ։
«Այս անգամ ուղարկված 200 հակ բամբակներից մի մասը»…
և այլն։
«Գրած է, առանձին նշաններ են դրված»,
հարցրեց աղան, երբ փաստաբանը վերջացրեց ընթերցանությունը։
«Ինչպես չէ գրած է, վերջին հակերի վրա առանձին նշաններ են դրված»։ «Եվ առանձին նշաններ» բառի տակը խազ էր քաշած,
պատասխանեց փաստաբանը։
«Հավանում ես»։
«Ով է գրել»։
«Մեր Միքայելը»։
«Հոգիս վկա լինի, որ ինձանից լավ է գրել»։
ասաց փաստաբանը ձեռքը սրտին դնելով։
Ես 22 տարի պոլիցումը գրագրություն եմ արել, 12 տարի Թ. Մովրովի մոտ եմ գրագրություն արել, բայց իմ գիրը դրա մոտ մի կոպեկ չի արժենա։
Փաստաբանի չափազանց գովասանությունը մասամբ հետևանք էր այն ահագին ստականով արաղի, որ քանի րոպե առաջ Միքայելը խմացրել էր նրան, և կամենում էր դրանով վարձատրել սպասավորի մատուցած ծառայությունը։ Այսուամենայնիվ, Սիմոն Յագորիչի վկայությունը, որպես գիտտականի խոսքը, բավական լավ ներգործություն ունեցավ հարցի հոգուտ Միքայելի վճռվելու վրա, և աղան խոստացավ, որ անպատճառ նրան կուղարկե Մոսկվա։ Երեք օրից հետո, վաղ առավոտյան, Մասիսյանի դռանը սպասում էր մի ճանապարհորդական սայլակ։ Դուրս եկավ Միքայելը իր նոր շորերը հագած։ Նրա հետ դուրս եկան աղան և տիկին Մարիամը։ Միքայելը առաջ մոտեցավ տիկնոջը, համբուրեց նրա ձեռքը և ստացավ նրա մայրական օրհնությունը, և հետո համբուրեց աղայի ձեռքը և ստացավ նրա հայրական բարի խրատները, որպիսիները շատ անգամ լսել էր։ Հետո նա խիստ ուրախ և պայծառ դեմքով նստեց սայլակի վրա։ Սայլակը շարժվեցավ։ Անցնելով Մասիսյանի տան աջ թևքից, հանկարծ վերևից մի բան ընկավ նրա սայլակի մեջ։ Դա մի փունջ ծաղիկ էր։ Ետ նայեց պատանին, տեսավ Գայանեն և Ռիփսիմեն կտուրի վրա կանգնած նրան գլխով էին անում։ Նա շատ ուրախացավ, բայց մի բան մնաց նրա համար անորոշ, թե երկու աղջիկներից որը ձգեց փունջը, և այդ միտքը նրան սկսեց տանջել.